Līdz šim visdāsnāko atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmumiem COVID-19 krīzē atvēlējusi Lietuvas valdība. Tās ekonomikas un finanšu rīcības plāns koncentrēts uz iedzīvotāju veselības nodrošināšanu, palīdzību maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī nodarbinātības un ekonomikas stimulēšanu kopumā. Šim nolūkam Lietuvas valdība grasās atvēlēt 10% no valsts iekšzemes koprodukta, proti aptuveni 5 miljardus eiro. Finansējuma avoti ir sadalīti budžeta līdzekļi, aizņemti līdzekļi, Eiropas Savienības struktūra fondi un valsts garantijas. Līdzīgi pieeju finansējuma gūšanai izvēlējušās arī Latvija un Igaunija. Atbalsta pasākumu apjoma ziņā otrajā vietā ar vairāk nekā 4 miljārdiem eiro ierindojas Latvija. Pirmā palīdzības pota uzņēmumiem un iedzīvotājiem bija jau krīzes pašā sākumā martā, kad valsts sāka maksāt dīkstāvē esošo uzņēmumu darbiniekiem pabalstus un piedāvāja uzņēmumiem nodokļu brīvdienas. Savukārt Igaunijā pasākumi, kas pieņemti valsts papildus budžetā 2020. Gadam un paredzēti COVID-19 krīzes mazināšanai un ekonomikas stimulēšanai, ir teju 2,4 miljārdi eiro.
Kopumā, ja mēs skatāmies visu trīs Baltijas valsts, ja mēs skatāmies arī Eiropu kopumā, iet tad uz trījus galvenos virzienos.
Seb Bankas ekonomists Dainis Gašpuitis teica, ka fundamentālas atšķirības atbalsta pasākumu piešķiršanā Baltijas valstu vidū nav. Viņš uzskaita galvenos atbalsta virzienus.
Pirmais ir izsniedz tiešu atbalstu, tas ir izsniedzot finanšu resursu no budžeta, lai atbalstītu konkrētas jomas, tad ir virziens, kad tiek atlikti dažādi veidi maksājumi, pagarinot dažādu, teiksim, maksājumu, tai skaitā nodokļu maksājumus, un trešais ir izsniegt dažādu veidu kredītu garantijas, kredītus dažādām jomām, tai skaitā, piemēram, atbalstot eksportu, kas visām trijām Baltijas valstīm ir ļoti nozīmīgi.
Dainis Gašpuitis teica, ka šobrīd izcelt vienas valsts priekšrocības vai iegūmus ir pāragri, jo ietekmi varēs vērtēt nedaudz vēlāk, aptuveni pēc gada. Tad arī varēs spriest, kurš no atbalsta pasākumiem ir vai nav sniedzis vēlamo efektu, jo valstu vidū atbalsta sniegšanā dažas atšķirības tomēr ir. Piemēram, Igaunija piešķīra speciālu kredīta līniju tiem uzņēmumiem kapitāla palielināšanai, kuriem ir sarežģījumi iegūt kredītu bankās. Tāpat valsts kompensēja darbiniekiem pirmās trīs slimības dienas.
Tāpat tika izdalīts speciāls atbalsts lauksaimniecības ražotājiem 200 miljonu eiro apmērā, kas Latvijas gadījumā teiksim, nav tik specifiski izdalīts.
Savukārt, lai atbalstītu mājsaimniecības, Igaunija samazināja akcīzes nodokli degvielai un elektrībai.
Un tāpat, protams, arī visas trīs valstis skatās virzienā, kur piešķirts atbalstu tiem uzņēmumiem, kas mēģina izmantot esošo situāciju, lai savu darbību paplašinātu, pārprofilētos, un kas varbūt īpaši izceļ, varbūt atšķirībā ar Latviju, tad ļoti saulaicīgi tika pieņemta atbalsta pasākuma turismu industrijai, piemēram, Igaunijai. Ja mēs vēl šobrīd par to tikai, nu, ja tā teikt, esam nu, tādā sākuma studijā, tad Igaunijā tas tika veikts pietiekami saulaicīgi.
Savukārt Lietuva izceļas ar to, ka īpašo atbalstu sniedz mazajiem un mikro uzņēmumiem, kas nodarbina līdz 9 cilvēkiem. Un šo uzņēmumu subsīdijās tika iedalīti 100 miljoni eiro. Un vēl atšķirībā no Latvijas abās kaimiņu valstīs atbalsta pasākumus nesaista ar nodokļu nomaksu.
Protams, te mēs varam diskutēt par šiem te racionālajiem vai mazāk racionālajiem argumentiem, vai nu, katrā ziņā tā ir atšķirība. Vai tas ir devis un vai dos šo te vēlamo efektu, ka, teiksim, ticība valsts atbalstam nākotnē un kaut kādā veidā veicinās nodokļu nomaksas disciplīnu nākotnē, to mēs vēl redzēsim.
Tiešām šis ir bijis tāds ārkārtīgi interesants laiks ekonomiskajā politikā, kad dažādas valsts ir improvizējušas, nākušas ar katru savām idejām.
Luminor bankas ekonomists Pēters Strautiņš teica, ka visām valstīm mērķis ir viens – mazināt ekonomiskās aktivitātes kritumu un palīdzēt cilvēkiem, kuru darbību tieši ietekmē pandēmijas radītie ierobežojumi.
Tas, kas ir atšķirīgi gan Latvijai, Baltijai, gan arī visai Eiropai, ir augu subsīdijas atbalsts darbinieku saglabāšanai. Latvijā gan tie pasākumi izmaksātās naudas ziņā Baltijas valsts starpā ir bijuši vismazākie, manuprāt, Lietuvā tā kopējā auga kompensācijas summa ir jau tuvu 300 miljoniem eiro. Latvijā mēs joprojām runājam drīzāk par 10 miljoniem. Nu, kas kaut kādā ziņā varbūt ir atspūgs mazākiem ierobežojumiem Latvijā. Varbūt šie atbalsta pasākumi bija mazāk nepieciešami.
Latvija Baltijas valstu vidū ir izcēlusies ar tieša atbalsta sniegšanu kādam uzņēmumam, proti ar 250 miljonu eiro piešķiršanu Nacionālajai līdzsabiedrībai Air Baltic.
Kāds ir jāčiņš, tas distilcija uzliek pienākums, nu mums ir tāds liels uzņēmums, kas ir nesēlas svainas dēļ faktiski apstājies, ko lai dar jāglāt. Igaunijā ir cits lielisks latnums uzņēmums, kas saucās Tallink, tas ir savukārt viņa ekonomikas latnums, tas arī ir dabūjis kārtīgs miljonus, tur ir runa par 100 miljoniem.
Lietuva ar tik vērienīgu atbalstu neviena no ekonomikas flagmeņiem nav glābusi, bet tur uzņēmumiem atlikti nodokļu maksājumi 400 miljonu eiro vērtībā.
Vēl Lietuva ir izcēlusies ar to, ko varētu saukt par helikopteru naudu. Tātad naudu visiem vai gandrīz visiem bez nosacījumiem. Katram bērnam ir tāds vienreizējs maksājums 120 eiro, un visiem pensionāriem 200 eiro. Ieskaita naudas kontā, neuzdodot liekas jautājumus.
Pēters Strautiņš šādu žestu skaidro ar gaidāmajām vēlēšanām un vēlmi esošajai politiskai varai plūkt tajās uzvaras laurus. Savs vērtējums par Baltijas valstu atbalsta pasākumiem ir tiem uzņēmumiem, kas strādā visos šajos tirgos. Viens no šādiem uzņēmumiem ir starptautiskais pārvadātājs LuxExpress, kas strādā 7 valstīs, tostarp visās 3 Baltijas valstīs. Uzņēmums nodarbina vairākus 100 darbiniekus. Uzņēmuma starptautisko reisu biznesa attīstības vadītājs Raits Remmels atzīst, ka COVID-19 krīze pilnībā apstādināja darbību un maijā uzņēmums izpildīja 20% no budžeta. Viņš teica, ka grūtākais ir atgūt uzticību no pasažieriem, ka ceļot var droši.
Kas notika pēdējos dažos mēnešos, mēs praktiski līdz maija sākumam neveicām nevienu starptautisku reisu ne starp Baltijas valstīm, ne starp citām Eiropas zemēm un Krieviju. Tas nozīmē, ka šī krīze mūs ietekmēja ļoti tieši. Kopš marta mūsu darbinieki ir bez darba. Reakcija no Baltijas valstu valdībām bija ātra un viegli saprotama. Vispirms Latvijas, Lietuvas, Igaunijas valdības apjauta, kāda palīdzība ir nepieciešama darbiniekiem un ātri to nodrošināja. Mēs aprīlī, maijā un jūnijā izmantojām dīkstāves pabalstus, lai samaksātu darbiniekiem algas. Lielas paldies Baltijas valstu valdībām, jo atbalsts bija ātrs un bez panikas. Tagad ir jautājums, kā strādāt tālāk, jo tirgus neatjaunojas tik ātri. Ir cerība, ka tikai nākamajā vasarā starptautisko pārvadājumu jomā pieprasījums tirgū atgriezīsies 2019. gada līmenī, bet mums vēl ir jāizdzīvo, lai to pieredzētu.
Viņš stāsta, ka Igaunijā darbiniekiem valdība maksā maksimumu 1000 eiro pirms nodokļu nomaksas. Citās Baltijas valstīs dīkstāves pabalstu aprēķināšanas kārtība bija cita, bet viņa prāta atšķirība bija neliela.
Most importantly, we looked after that our drivers would get more or less average salary.
Mums bija svarīgi, lai šoferi saņemtu līdzvērtīgu atalgojumu kā iepriekš. Protams, mēs apzināmies, ka tas, kā uzņēmums strādās pēc krīzes, būs atšķirīgi, jo mums vairs nebūs nepieciešami tik daudz autovadītāji un administrācijas darbinieki. Dīkstāves laikā nevienā no valstīm uzņēmumu darbību nepārtraucām, bet pieprasījums sarukuma dēļ izmaiņas nākotnē varētu būt, un darbinieku skaits iespējams saruks. Vēl citi labumi, kurus Baltijas valstis piedāvāja, ir nodokļu samaksas atlikšana. Tāpat mēs runājam ar saviem partneriem par dažādiem atvieglojumiem, piemēram par nomas maksas vai līzinga maksājumu atlikšanu. Katrs šāda veida atbalsts mums palīdzēja izdzīvot pirmos krīzes mēnešus.
Igaunijas finanšu ministrijā Latvijas Radio noskaidroja, ka Igaunijas bezdarba apdrošināšanas fonds, kuram ir atsevišķi budžets un rezerves no valsts budžeta, nodrošina uzņēmumiem algas darbiniekiem. Algu darba devēji varēja izmantot 2 mēnešus laika posmā no marta līdz maijam. Mēneša atlīdzība līdz 1000 eiro bruto mēnesī izmaksā darbiniekam, kura darba slodze vai alga ir samazināta. Parasti 70% no darbinieku bruto algas maksā fonds, pieskaitot vismaz 150 eiro bruto algu, ko darba devējs maksā darbiniekam. Savukārt starptautiskā apsardzes uzņēmuma Security Latvija valdes loceklis Andris Bricis, vērtējot iespējas saņemt atbalstu, teica, ka par spīti faktam, ka uzņēmums ir liels nodokļu maksā interesētais atvieglojums neseņēma. Uzņēmums darbojas 58 valstīs, tostarp Baltijā. Latvijā nodarbina 300 darbiniekus, bet Igaunijā tūp pie 1000. Sākoties krīzei, uzņēmuma apgrozījums Latvijā saraku nedaudz zem 20%, bet tas ir par maz, lai varētu kvalificēties nodokļu maksājumu atlikšanai. Līdzīgi noteikumi ir arī Igaunijā.
Bet ja mēs skatāmies citās valstīs, piemēram, bagātās valstis, kas ir Norvēģija, Rietuma Eiropa, Holanda, Beļģija, tad tur valdība apmaksāja sekuritas darbinieku algas pilnā apmērā, dīkstāvas laikā, tad, kad tika pārtraukts līgumi ar klientiem. Ja.
Viņaprāt, šāds atbalsts būtu noderējis arī Baltijas uzņēmumiem, kas nodarbina lielu skaitu cilvēku un ir vērā ņemami nodokļu maksātāji. Tomēr kopumā Baltijas valstu pieeju atbalsts sniegšanā Andris Bricis asi nekritizē un arī neizceļ nevienu valsti. Noteikumi visās Baltijas valstīs esot līdzīgi. Linda Zalāne, Latvijas Radio.